Li bajarê Qeyseriyê li Tirkiyê tê îdia kirin ku xortekî Sûrî li ser keçeka biçûk destrêjî kiriye û ji ber vê bûyerê jî di yekê tîrmeyê de hin kes derketine kolanan. Çalakî li darxistine û êriş birne ser penaberên Sûrî. Di van êrişan de gelek dikan û milkên penaberên Sûrî xisar dîtin û gelek kes jî rastî lêdana hatine. Wezîrê Navxweyî yê Tirkiyê Alî Yerlikaya ragihand ku ew kes hatiye zindan kirin û di bûyeran de jî 474 kes hatine binçav kirin. Bandora ve bu yeri li deverin din yen Tirkiye belav bu û penaberin Sûrî ku li Tirkiye dijin ketin nav fikaran. Li didemek hakkında li Sûrîyê jî li hemberî van erişan bertek hatin nişandayin. Pisporê Rojhilata Navîn Oytun Orhan ve yekê ji bo gelê Tirkiye wek li dijî penaberan Pekina Hersbûnê diyar dike.
Tüm bu gelişmeler karşılıklı olarak birbirini etkiliyor ve son olarak
Audu BC, Dimingi Havan Erişan'da Lidiji Penaberan Herseka Mezin Cidigre. Çalakiyen kulu Türkiye Çebun, Lisuriyeci bu Sedema Bertekan, Evgeşedanan Hevudun Bandori dikin. Didemen Beredajin Hımantış Çebun, Lididemek hakkında hatın ravestandın. Heke ev Bertekan neyin ravestandın, dibeku encamin hırap pek verin. Dawiya kaftini. Orhan Baldikşine ku bu yerin ku di kavmin wek helwesta tevahya gelin Türkiye u Sûrîyê diyar nakin. Serokê Navenda Lekolinin Koçberu Penahwaziye İgam Metin Çorabatır bu yerin berdevam wek fıkareka mezin dibine.
Beklenen bir patlamaydı daha da.
Audu beje. Arasti em libenda ve teqini bun. Em nexwazin jî li heke ev bûyer berdewam bike heman bûyerên din jî dê pêk werin. Li hemberî penaberan bi awayekî gur gotinên nefretê belav dibin. Ev jî ji pozberiyên kolanê re rê vedike. Bûyera Qeyseriyê wek destrêjiyekê pêk hat. Heke li vê derê xeletiyek were kirin pêkanê ku li dijî Sûriyan bibe kampanyeka linç û neheqiyeka mezin. Dawiya qaftinê. Serokkomarê Tirkiyê Recep Tayyip Erdoğan piştî tundiyan got ku sedema van êrişan zimanê opozisyonê yê bi jehrîne û tundî û zirar nayên pejirandin. Koordinatora giştî ya komeleya Cîhan Mala Meye, Burçaksel van êrişan bi zêdebûna netewperestiyê ve girêdide.
Kayseri'de yaşanan olaylar Türkiye'de derinleşen yoksulluk ve ırkçılık.
Audu BJ, bu yerin kulu di Qeyseriyê pêk hatin sedema vana kurbuna qeyrana aboriye û bilindbûna netewperestiyê ye. Ev jî fikareke pir mezin di nav civakê de belav dike. Qeyrana aboriye gavan neha çareserkirin tê xwastin ku hêrsa vî ji penaberan derxînin. Dawiya qaftinê. Hêjayî bibirxistinê ye ku di demên dawîda ji bo normalkirina peywendiyên dualî peyamên germ jihela Serokê Sûrîyê Beşar Esad û yê Tirkiye Erdoğan tên dayîn û ev jî him li Tirkiye him jî li Sûrîyê tê rexnekirin. Eyüp Demir, Dengi Amerika, Stambol.